¿Se está haciendo política en Soutomaior con las obras del entorno del campo da Feira de Arcade? Le preguntamos por su opinión al alcalde, Agustín Reguera. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
O Bénega dende a oposición tilda de chapuza esta actuación ou bo das obras si que é que os veciños poden xulgar por si mesmos. ¿Vostede que impresión ten dos traballos que se están acometendo alí?
Pois a mí parece unha obra fundamental naquela zona e ademais de chapuza a nós non ten nada, moi ao contrario, eu creo que calificaron a obra sin ir alí, porque decir que non pasa unha silla de rodas ou que non pasa unha silla de bebé cando ten máis de 2 metros de ancho en casi todo, en o punto máis donde non se podía anchar máis, ten 1,5 metros, pois creo que ni siquiera visitaron a obra. Non? En todo caso, me parece que é unha humanización, que a xente que iba a aquela zona tiña que andar por o medio dos coches, que non había ningún tipo de beira rúa, e agora, pois, bueno, dignificou aquela zona, todo alrededor do centro de saúde, dun campo, unha zona verde que temos ali que chama Campo da Feira, e tamén do cuartel da Guardia Civil. Por lo tanto, unha inversión de 130 mil euros subvencionados pola Xunta, e que eu creo que cambia totalmente aquela zona e ademais é unha obra que eu creo que ademais de ser necesaria embelece moito que a entrada da Arcade, que é a primeira impresión que se levan os peregrinos por ali paso o Camiño de Santiago, por lo tanto eu creo que non ten dúda de que a obra era unha obra necesaria e unha obra pois ben feita.
Outro aspecto, estánse suprimindo prazas de aparcamento como apunta a oposición?
Non, o que pasa que eu creo que como todavía a obra non está finalizada, a eles lle valía mellor que aparcaran mal os coches, non? A verdade é que ali había dous sentidos de circulación e o que se fixo foi eliminar un e nese e no outro pois fanse os aparcamentos que antes estaban na zona que ahora está, digamos, a beira rúa, non? E, polo tanto, non se elimina ninguna plaza de aparcamento, o único que se fai é transformar pois, unha zona que é de doble sentido, un sentido único, pero que non hai que ir a dar unha volta enorme para facer o sentido único, senón que podemos, estamos falando de dar unha volta a unha pequena mazán de 100 metros, quer dizer que non vai causar ningún problema, digamos, os que van en vehículo, porque vai ser de dirección única, e eu creo que vai a quedar todo moito máis ordenado.
Queda aclarado, vanse manter esas prazas de aparcamento disponibles. Agustín Reguera, moitas gracias e boa tarde.
Moitas gracias.